Türkmensanyň elhenç adam hukuklary ýagdaýy 2013-nji ýylda ýaramazlaşdy. Bu ýurt adatdan daşary repressiw we garaşsyz derňe üçin ýapyklygyna galýar diýip Human Rights Watch guramasynyň täze hasabatynyň Türkmensan bölüminiň başyny aýdylýar. Hasabat şahsyýet kulty, raýat jemgyýeti, metbuat we maglumat azatlygy, hereket azatlygy, din azatlygy, siýasy tutsaklar, mejburi ýitirimlik, adam gynamasy diýen ýaly bölümlere bölünip, bu urda ýyllar boýy dowam edip gelýändigi aýdylýan esasy tendensiýalara baha berilýär. Mysal üçin türkmen hökümetiniň metbuat we din azatlyklaryna ýowuz çäklendirme girdiýändigi we maglumat el ýeterliligine doly kontrollyk edýändigi aýdylýar. Häkimetler dürli toporlaryň we adamlaryň bosunlukdaky dissidentleriň garandaşlarynyň şol sanda daşary ýurtlarda okuyan studentleriň siýahat etmegine girdilen resmi bolmadyk eden etdilikli gadaýanlygy saklap galýar. Human Rights Watch guramasynyň täze hasabatynda nyltalmagyna görä türkmen hökümeti tutsak etmegi daşary ýurtlara siýahat gadaýanlygyny siýasy üç almagyň guraly hökmünde ulanmagyny dowam etdirýär. Hasabatda Türkmensanyň adam hukuklary meselesindäki çemeleşmesinde göze ilen täzelik, ýagny Aşgabatyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçegleri konferensiýasyna 12 ýylda ilkinji gezek öz delegasiýasyny iýberenligi, daşary ýurt hökümetleri we halkara guramalar bilen gatnaşyklaryny giňeltmegi dowam etdirendigi hem bellenilip geçilýär. Emamoga garamadan bu ýitgeşmeleriň adam hukuklary reformasynda uly bir özgörüşlik döretmändigi aýdylýar. Ýurtda konstitusiýany özgertmek, adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň ombudsmanyň wezipesini döretmek planlaryna garamadan prezident Gurbanuly Berdimuhammedow we onuň kömekçileri çäksiz häkimetiň we türkmensanyň jemgyýetçilik durmuşynyň ähli uruny doly gödäwçiligiň hödýerini görýärler diýip hasabatyň şahsyýet kulty diýilip atlandyrylan bölüminde aýdylýar. Türkmen hökümeti adamları Berdimuhammedow'un gatnaşan çärilerine gatnaşma üçin saatlap toplanıp durmağa mecbur edýär. Olara gaýtmağa ya da hajatana gitmäge ruhsat berilmeýär diýip hasabatda aýdylýar we muňa delil edilip Aşgabatda gurulan stadionyň açylyş dabarasynda bolanda aýdylýan waka ýatlanýar. Düýwi Wenada ýerleşen adam hukuklary toparynyň türkmen inisiatiwasynyň maglumatyna görä 5-nji awgustda prezidentiň gatnaşmagynda açyljak stadion dabarasynda adamlar 41 gradus ısıda 7 saat garaşdyrylýar we 3 adam helak bolýar. Hasabatyň raýat jemgyýeti bölümünde ýurt içinde garaşsyz guramalaryň işlemeginiň adatdan daşary ýagdaýda kynlaşdyrylandygy aýdylsa, metbuat we maglumat azatlygy bölümünde ýurtda metbuat erkinliginiň düýpden ýokdugy bellenýär. Häkimetler ýurtda türkmen dilinde ýeketäk alternatif habar çeşmesi bolan Azatlyk radiosyny, Azat Ýewropa, Azatlyk radiosynyň türkmen gullugyny gaýta-gaýta nyşan aldylar diýmek bilen hasabat garaşsyz jurnalist Sapar Mähmet Nepesuliýewa ýyl ketilişini mysal getirýär. Şeýle-de hasabatda türkmensanyň 2015-nji ýylda Azatlyk radiosynyň ýene 3 habarçysyny işini togtatmaga mejbur edendigi aýdylýar. Hasabatyň hereket adatlygy bölümünde häkimetleriň tanymal açynas Gelli Käridowyň ýurtdan çykmagyna ahyry ruhsat berendigi, emma bu sunlukda ýaşaýan uzulky siýasatçynyň gyzy Aýjemal Recepowanyň öz iki çağası bilen ömürlük siyahat qadağınlığına sezevar edilşi ve beylekler varada maglumat berliyar. Hasabatın siyasi tutsakları mecburi yitirimliğe ve adam qiynalmasına bağışlanan bölümünde siyasi matlaplı ayplamalar esasında türmeye basılana mengdeyen onlarca adamın türmedeki ıqvalı varada oların maşalı ağzalarına hiçir maglumatın berilmeyendiği belleniyar. 2008-nji ýylda Norwegiýadan dolanyp gelende tutsak edilen siyasi dissident Gulgeldi Ananyazow bolsa henizem türmede we oňa ýüklenen aýplamalardan hatda maşalaty hem habarsyz diýip Human Rights Watch guramasynyň 2015-nji ýyl boýunça ýyllyk hasabatynyň türkmen san bölümünde aýdylýar.